მადლობ, დიდი მადლობა, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო იაგო, პირველი შეკითხვა, რა არის მიზეზი, რომ საქართველოში ხალხი ადამიანების გარშემო უფრო ერთიანდება, ვიდრე იდეების გარშემო?
მოგესალმებით, პირველ რიგში მოგილოცავთ ახალ წელს, მივესალმები რადიო მსმენელებს და რა სიკვდილია იმათ, ვინც გადაწყვიტა, რომ მე ყოფილიყავი სტუმარი. მე ვიცი, რომ აქ დრო ოქროთ ფასობს, ასე რომ ვთქვით, პირდაპირ გადავალ შეკითხვაზე. მე ფიქრობ, რომ ამის, ну, ამას
ბევრი
მიზეზი, კი, ეთანხმები, ეს მართლაც ასეა. ამას ბევრი მიზეზი თუ ბევრი ფაქტორი განაპირობებს. მე მაინც მიუთითებ ორზე, რომელიც ჩემი აზრით ძირითადია. პირველი, თუ შეიძლება აღწერ ობიექტურ ვითარებას, რაც ну, საქართველოში არსებობს და განსაკუთრებით არსებობს პოლიტიკურ სივრცეში. იდეების თვალსაზრისით, ან მოდი ასე ვთქვათ, იდეოლოგიების თვალსაზრისით პოლიტიკური პარტიების შორის განსხვავება მინიმალურია. ანუ თუ პოლიტიკური პარტიების პროგრამებს წაიკითხავთ, და როგორც წესი ამ პროგრამებს არ კითხულობს ამორჩეველი, მაგრამ თუ წაიკითხავთ, მიხვდებით, რომ მათ შორის მაინდამაინც დიდი განსხვავება არ არის. ნუ ეს რაღაცნაირად ასახსნელია, იმიტომ რომ საქართველო ყოველთვის და ჯერ კიდევ იმყოფება ფორს მაჟორულ ვითარებებში და პოლიტიკური პარტიების პროგრამები ძირითადად გადარჩენაზე ორიენტირებული, ქვეყნის გადარჩენაზე ორიენტირებული პარტიებია, ამიტომ იქ ჩადებულია ისეთი ღირებულებები, რომელსაც მეტნაკლებად ყველა იზიარებს. მაშინ იდეების თუ იდეოლოგიების დონეზე პოლიტიკურ პარტიებს შორის მნიშვნელოვანი და სერიოზული განსხვავებები არ არსებობს. ეს ერთი მიზეზი და მეორე მიზეზი ჩემთვის სამწუხარო, თუმცა ამას აუცილებლად უნდა გაესვას მაინც ხაზი, იდეებზე ორიენტაცია ნიშნავს განათლების გარკვეულ დონეს, ეს იქნება პოლიტიკური განათლება, ეს იქნება განათლება, თქო, სოციალურ მეცნიერებებში და ასე შემდეგ. მე ვერ ვიტყოდი, რომ ჩვენი ამორჩეველი პოლიტიკური განათლების, ან თქო, სოციალური განათლების თვალსაზრისით და მის შორს არის წასული. ამიტომ მათ ურჩევნიათ გააკეთონ აქცენტირება არა, ასე განათლების წიარიდან წამოგანთლების წრილში, არამედ უფრო პიროვნულ მახასიათებლებზე, რომლებიც ზედაპირზე დევს. კი, ლიდერებს თვითონ თუ აქვთ ეს პრობლემა?
პოლიტიკური განათლება.
მე მგონი აქვთ, კი, მგონი აქვთ. რაც ერის ბერი, როგორც იტყვა, რაც შესაძლებელია, შესაძლებელია, ეს არის სათავე. მე მაგალითად ხე კონკრეტულად პოლიტიკური პარტიების ლიდერების გვარებს არ დავასახელებ, მაგრამ ყოფილა ესეთ შემთხვევა, რომ მემარცხენე ორიენტაციის პარტიები, მაგალითად გადასახადების გაზრდაზე და გამკაცრებაზე იყვნენ ორიენტირებული, მემარჯვენე ორიენტაციის პარტიები პირიქით, ასე ვთქვათ, უკაცრავად მემარჯვენე ორიენტაციის პარტიები გადასახადების გაზრდაზე იყვნენ ორიენტირებული, მემარცხენე ორიენტაციის პარტიები გადასახადების ლიბერალიზაციაზე. ასე რომ ამ თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური იდეოლოგიის თვალსაზრისით არის სრული ქაოსი მათ შორის პოლიტიკურ პარტიებს შორის.
მე მგონი, ბუნებრივად მიოდით მეორე კითხვასთან, როგორ ლიდერს ითხოვს საქართველოს მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი?
იცით რა, მე სოციოლოგიურად და ყოველთვის მირჩევნია ვილაპარაკო გაზომვადი მახასიათებლებით, ანუ ისეთი მახასიათებლებით, რომლებიც დღეს ამ სოციალურ სივრცეში, ასე ვთქვათ, ნიშნავს. მე რამდენად ვიცი, არავის გაუზომია იდეალური ტიპი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ლიდერის. ამიტომ უფრო ოპრიანი იქნება ვილაპარაკო არა იმაზე, როგორი ლიდერის ყოლას ითხოს საქართველოს მოსახლეობა, არამედ ასე ნეგატიურ წილში, როგორ ლიდერის ყოლა არსურ საქართველოს მოსახლეობას და ამ თვალსაზრისით თავსდება რაღაც სრულად გამოკვეთილ ყალიბში, სრულად გამოკვეთილ ჩარჩოში, მაგალითად ჩემნე ცალსახად თქვა, რომ საქართველოს ამორჩევლის მხარდაჭერას არ დაიმსახურებს ეროვნებით არაქართველი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ლიდერი, არ დაიმსახურებს არამართმადიდებელი ეროვნული ლიდერი, არ დაიმსახურებს არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ლიდერი და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ის ნიშანი, რაც დღევანდელ ქართულ სინამდვილეში ადამიანების ან ჯგუფების მარგინალიზაციას მოახდენს, ცხადია, არ შეიძლება მიეწეროს პოლიტიკურ ლიდერს. ასეთი მარგინალიზაციის მომხდენი თვისებები არის ეროვნებასთან იდენტიფიკაცია, არის იდენტიფიკაცია, ასე ვთქვათ, რელიგიურობასთან და ასე შემდეგ.
გასაგებია, დიდი მადლობა. გაცრავად მესამე შეკითხვა. მოკლედ ჩამოგვითვალეთ პლუსები და მინუსები მომავალ ოპოზიციურ პრაიმერთან დაკავშირებით და გვიანბეთ თქვენეული ხედვის შესახებ. რამდენად მართებულია მისი ჩატარება? თუ არა პრაიმერი, მაშინ რა ღონისძიებებს უნდა მიმართონ ოპოზიციურმა პარტიებმა ადგილობრივ არჩევნებში წარმატებული მონაწილეობისთვის?
პრაიმერის უდაოდ გამორჩეული პოზიტიური თვისება ისაა, რომ პრაიმერი გახლავთ ობიექტური ინსტრუმენტი იმისა, რომ გამომჟღამდე საზოგადოებაში არსებული რეალური განწყობები. იმიტომ რომ პრაიმერის პრინციპში ეს არის, ასე ვთქვათ, ამორჩევლის მოსახლეობის გამოკითხვა, რა. ამიტომ მაშინ ეს არის მისი პლუსი, რომელიც რასკოლა შეიძლება ჩანაცვლდეს სხვა ანალოგიური ინსტრუმენტებით, მაგრამ
მაგალითად
სოციოლოგიური კვლევებით, დიახ. მაგრამ იმ ფონზე, როცა სოციოლოგიური კვლევებს საქართველოს ჩემ და სამწუხარო და აქვს ასე ვთქვათ ლეგიტიმაციის დაბალი დონე, იმიტომ რომ
სამწუხარო ობიექტურად.
არა, ობიექტურად, იმიტომ რომ ეხა არ შემიძლია ცხადია მაგალითები მოვიყვანო, ამას არ გავაკეთებ კოლეგიალობის გამო, მაგრამ ბევრი კვლევითი ცენტრი აღმოჩნდა თუ ბოლო არჩევნებს გადავავლებ თვალს პოლიტიკურად ანგაჟირებული ან ერთ მხარეს ან მეორე მხარეს, რასაკვირველია უფრო მეტად ხელისუფლების ასარგებლოდ. ამიტომ ასეთი ანგაჟირებულობის პირობებში სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგებს ცხადია აქვთ ნდობის დაბალი ხარისხი ჩემ და სამწუხაროდ ეს არის ასე ვთქვათ ის ტკივილი, რომელიც მე მაქვს მუდმივად საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში. პრაიმერის ხიბლი სწორედ ისა, როგორც გითხარით, რომ აქ ასე ვთქვათ შედეგებით манипуლირება თუ ის პატიოსნა ჩატარდა ნაკლებად მოსავლელია. Ну минуси праймертан დღეს ჩასატარებელ პრაიმერთან დაკავშირებით ისაა, რომ თუ პრაიმერის მიმართ ლოიალური არ იქნება, ну ყოველ შემთხვევაში რეიტინგული პოლიტიკური ძალები, მაინც რეიტინგული პოლიტიკური პარტიები, მაინც მაშინ მის ჩატარებას უბრალოდ აზრი ეკარგება, იმიტომ რომ თუ მაგალითად ისეთმა რეიტინგულმა პარტიებმა, როგორც არის ლეიბორისტული პარტია და ეროვნული ფორუმი, ან თუნდაც ახალი ალიანსი საქართველოსთვის, მათ თუ არ ითქვეს პრაიმერში მონაწილეობაზე, მაშინ ნუ ეს უფრო მეტად დააბნევს ამორჩევას, იმიტომ რომ ის შედეგი, რასაც პრაიმერი მოიტანს, იქნება პოლიტიკურ სცენაზე მთავარი მოთამაშეების მონაწილეობის გარეშე გამომჟღავნებული, რაც ხადია არის ისეთ ნაკლოვანი.
დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვა, ესეც ლოგიკურად მოვიდა შემდეგი შეკითხვა. სოციოლოგიაზე ალბათ ყველაზე მეტად გამართლებულია ნათქვამი, რომ ეშმაკი დეტალებში იმალება. როგორ უნდა მოხერხდეს საქართველოში ამ დეტალების გამოაშკარავება, როცა ხელისუფლება მედია და ნაცმოძრაობისგან კარგად დანაზღაურებული კომპანიები უნისონში მოქმედებენ ამ დეტალების მაქსიმალურად დასამალად?
ეცით რა, ძალიან რთულია ამ დეტალების გამოაშკარავება და მისი დაყვანა თუ მიყვანა ამ მრჩევლამდე გასაგები ენით. ეს მართლა ძალიან რთულია. ამას ჭირდება სხვა არაფერი თუ არა, ნუ მე თამას დავარქვა, საგანმანათლებლო საქმიანობა, რა. აი მაგალითად ერთ მაგალითს მოგიყვან, ძალიან პატარა მაგალითს, რომელიც ნათლად აჩვენებს ამ დეტალების გავლენას. მე შემეძლია რომელიმე პოლიტიკური ლიდერის ან რომელიმე პოლიტიკური პარტიის რეიტინგი დავითვალო ორი შერჩევიდან. ერთი არის, ასე ვთქვათ, ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა, მაგალითად თბილისის ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა და მეორეა არჩევნებზე წასულ თაგან. ის ანუ პროაქტიური ამომრჩევლების ჯგუფიდან გამომდინარე მონაცემები არის. ეს ორი სხვადასხვა მონაცემია, რა. მაგალითად, აი შემიძლია ვთქვა, რომ დღეს უგულავას რეიტინგი დაახლოებით 23-ია იმათგან, ვინც არჩევნებზე წასვლას აპირებს, ხოლო თუ ამჩელთ მთელ რაოდენობას გავითვალისწინებთ, მისი რეიტინგი 25-27% ჩამოდის. მაშინ შეიძლება ორივე შედეგის წარმოტიტება. იმ შემთხვევაში და იმ დროს რა შემთხვევაც აწყობს ამათ მეტაპზე ან ხელისუფლებას ან ოპოზიციას. აი ესეთი დეტალები აუცილებლად მოითხოვს
ამ მანიპულაციას.
იცით რა, ანუ მანიპულაცია ხდება ობიექტურ მონაცემებზე დაყრდნობით. თუმცა არსებობს ასე ყალთა ბანდობის შემთხვევებით, როდესაც манипуляция ხდება სრულად გაუმართლებელი. მაგალითად, როდესაც ითვლიან მონაცემებს რაღაცა შერჩევიდან და ამას აცხადებენ, რომ ეს არის თელ ამ რჩევაზე გათვლილი მაჩვენებელი. გესმით, ძალიან ბევრი დეტალია მართლაც, რომლითაც შეიძლება ისეთი შედეგის გამოყვანა, რომელიც ამა თუ იმ პოლიტიკურ დავას აწყობს და თუ ეს სამზარეულო არაუხსენი მსმენელს, თუ ეს სამზარეულო არაუხსენი ამ რჩევას, მაშინ იქნება სრული, ვთქვათ, ქაოსის ვითარება, რაც კიდევ უფრო ამძიმებს, ვთქვათ,
შედეგებს.
ია, მოდი ეს შეკითხვა. ია, ბოდი შევხედე ჩაგერთვებით, ამოიწურა თქვენთვის განკუთვნილი დრო ეს შეკითხვა სხვა შეკითხვებთან ერთად, ბატონ იაგოს, მოგვიანებით დაუსვით მე რა